Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 28-sentyabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barnonvar bugungi dasturimizda. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya islomiy davlatni moliyaviy ta'minlab turgan Suriyadagi neft manbalarini bombardimon qildi. Afg'onistonning yangi vitse-prezidenti o'zbek generali Abdurashid Do'stum toliblar muzokaralarga tayyorligini bildirdi. Qashqadaryoning Mehnatobod tumanidan bog'langan tinglovchi 50 dan ortiq xonadonni suv bilan ta'minlab kelgan artizan qudug'i talon-toroj qilingandan arz qildi. Shuningdek, erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilar O'zbekistonda davom etayotgan paxta yig'im-terim kampaniyasi haqida yo'llagan xat va xabarlar, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Unda O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilinayotgan o'zbeklar masalasi muhokama qilingan. Hozir esa shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya uchuvchilari Islomiy davlat jangarilari bosib olgan va guruhni moliya bilan ta'minlashda foydalanayotgan Suriyadagi neft manbalarini bombardimon qildi. Qarorgoh Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 28-sentyabr kuni koalitsiya uchuvchilari Suriyaning Tal Abyad shahri yaqinidagi neftni qayta ishlaydigan zavodga havodan zarbalar bergan. Bir kun oldin xalqaro koalitsiya uchuvchilari Turkiya chegarasiga juda yaqin bo'lgan kurdlarning Ayn al-Arab shahri yaqinidagi Islomiy davlat jangarilari egallagan pozitsiyalarni nishonga oldi. Kurdlar Koban deb atadigan mazkur shaharni jangarilar bir haftadan ortiq vaqtdan beri bosib olishga urinmoqda. Jangarilar hujumidan qo'rqqan 160 ming shahar aholisi Turkiya hududiga qochib o'tgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya G'arb bilan sanksiyalar urushini davom ettirish istagida emasligini aytdi. Bugun Sankt-Peterburgdagi 5-chi telekanalga intervyu bergan Lavrov, biz hozirgi vaziyat cheksiz davom etishidan manfaatdor emasmiz degan. Joriy yil mart oyida Rossiya Ukrainaga qarashli Qrim yarim orolini o'z hududiga anneksiya qilgani va Ukraina sharqidagi ayirmachilarni dastaklab kelayotgani sababli G'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan. Bunga javoban Rossiya sanksiyalarga qo'shilgan Yevropa davlatlaridan 1 yilgacha oziq-ovqat mahsulotlari va xomashyo import qilishni taqiqlagan. Ukraina sharqidagi Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar Donetsk viloyatining Nizhnaya Krinka posyolkasi yaqinida ommaviy qabr topilganini bildirdi. Hozir o'sha joyda 10 ga yaqin xalqaro kuzatuvchi ishlamoqda. Ommaviy qabrda qancha odam ko'milgani ma'lum emas. Bu ma'lumotni o'zini Donetsk Xalq Respublikasi deb e'lon qilgan respublika vakili Andrey Purginga tayanib Itartas agentligi xabar qildi. Rasmiy manbalar ommaviy qabr topilganini hozircha tasdiqlamagan. Sentyabr oyi oxirida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari Donetsk viloyatida 3 ta ommaviy qabrlar topilganini ma'lum qilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. BMT Bosh Assambleyasining 69-chi sessiyasida qatnashish uchun Nyu-Yorkka safar qilayotgan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan uchrashdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, muloqot chog'ida O'zbekiston va BMT o'rtasidagi hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari, xalqaro va boshqa masalalar muhokama qilingan. Dunyo tashkiloti rahbari oktyabr oyida O'zbekistonda o'tkaziladigan Orol dengizi mintaqasidagi ekologik ofat oqibatlarini yumshatish bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish mavzuiga bag'ishlangan xalqaro anjumanga BMT tomonidan katta qiziqish qaratilgan va tadbirdan ko'zlangan maqsadlarni qo'llab-quvvatlashini aytgan. Afg'oniston poytaxti Kobulning diplomatik idoralar joylashgan mavzesida harbiy mashinaga o'rnatilgan bomba portladi. Hujum Afg'onistonda yangi prezident qasamyodga keltirilishidan bir kun oldin amalga oshirildi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Najib Donish harbiy mashinaga o'rnatilgan magnit bomba yakshanba kuni ertalab mamlakat prezidenti idorasi yaqinidagi Zanbaq maydonida portlaganini aytdi. Donishga ko'ra, portlash oqibatida faqat haydovchi jarohat olgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning o'rnini egallaydigan Ashraf G'ani 29-sentyabr kuni qasamyodga keltirilishi arafasida Kobulda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Tantanali qasamyod marosimiga xorij davlatlari rahbarlari, diplomatik va siyosiy arboblar taklif qilingan. Serbiya poytaxti Belgradda 4 yilda ilk bor gay parad o'tkazildi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, yakshanba kungi yurishda 1000 dan 1,5 minggacha ozchilik vakillari qatnashgan. O'ng qanot guruhlari tahdidi bois Belgradga bir necha ming politsiya xodimi, maxsus kuchlar, zirhli mashinalar va suv sepadigan qurollar o'rnatilgan mashinalar joylashtirildi. 2010 yilda o'tkazilgan gay parad qatnashchilariga ashaddiy millatchilar hujum qilgan oqibatda 150 kishi jarohat olgan edi. Shu sabab hukumat 3 yildan beri gay parad o'tkazilishiga ruxsat bermay kelayotgan edi. Amerikalik mashhur kinoaktyor Jorj Kluni inson huquqlari bo'yicha advokat Amal Alamuddinga uylandi. 53 yashar Kluni va 36 yashar Alamuddinning nikoh kechasi 27 sentyabr kuni Italiyaning Venetsiya shahridagi hashamatli Oman mehmonxonasida bo'lib o'tdi. Dabdabali to'y marosimi boshlanishidan oldin mehmonlar kemada Venetsiya kanalida suzishdi. Xabarlarga ko'ra, mehmonlar orasida Sindi Krouford, uning turmush o'rtog'i Rendi Gerber, Bill Murray va Matt Damonlar ham bo'lgan.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida yoki Ozodlik Mobi saytida ham kuzatib boring. Ozodlikning mobildagi sahifasida ham ushbu to'lqinda eshitayotganingiz barcha maqolalarimiz matni, ularning audio varianti, shuningdek ba'zi eshitirishlarimizni tomosha qilish imkoni ham bor. Masalan, har chorshanba kunlari havo va dushanba kunlari havo kuzatiladigan jonli muloqotlarimiz Ozodlik onlayn, Bahs onlayn, Ozod navigator eshitirishlarini tomosha qilish imkoni ham bor. Demak, Ozod Mobi deb kirsangiz, Ozodlikning mobildagi sahifasini topasiz yoki o'zbek tilidagi barcha ijtimoiy tarmoqlarda lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini tinglash, o'qish va bu haqda fikr mulohazalar bildirish bilan birga Ozodlik muxbirlari bilan muloqotda bo'lish va ularga o'zingizni qiziqtirgan savollarni berish yoki biz bexabar qilayotgan ba'zi muhim voqea hodisalar haqida xabar berishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki lavha xalqaro jamoatchilikni tashvishga solib turgan Iroq va Suriyadagi vaziyat. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya uchqichlari Islomiy davlat jangarlari bosib olgan va ushbu guruhni moliyaviy ta'minlashda foydalanilayotgan Suriyadagi neft manbalarini bombardimon qildi. Xabarlarga ko'ra, 28 sentyabr kuni xalqaro koalitsiya uchqichlari Suriyaning Talabat shahri yaqinidagi neftni qayta ishlaydigan zavodlarga havodan zarba bergan. Suriya va Iroq hududining kattagina qismini bosib olgan Islomiy davlat e'lon qilgan guruh eng boy terrorchi guruh sifatida qayd etildi. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Joriy yil iyun oyidan buyon Suriya va Iroq hududining katta qismini bosib olib, o'zini Islomiy davlat deb e'lon qilgan guruh neft kontrabandasi ortidan bir kunda 1 milliondan 3 million AQSh dollarigacha daromad ko'rmoqda. Sky News ma'lumotiga ko'ra, Islomiy davlat Suriyadagi neft manbalarining 3dan 2 qismini va Iroqdagi neft manbalarining 10%ini nazorat qilyapti. Londondagi King's College tahlilchisi Peter Newmanga ko'ra, Islomiy davlat guruhi daromadining 80%ini guruh nazorat qilayotgan hududlarda yashovchi 6 million aholidan yig'ib olinayotgan soliqlar va zo'ravonlik bilan tortib olingan mablag' tashkil etadi. Islomiy davlat iyun oyida Mosul shahrini bosib olgan paytda banklarda saqlanayotgan 400 million AQSh dollarini bir kunda qo'lga kiritgan. Garovga olingan odamlarni ozod qilish evaziga yig'ilgan 126 million dollar va mintaqa muzeylaridan o'g'irlangan osora atiqalarini sotishdan tushgan 10 million dollar Islomiy davlat guruhining o'z safiga yangi jangarilarni yollash imkoniyatini oshirgan. Taxminlarga ko'ra, Islomiy davlat safida urushayotgan jangarilarning 40%ini xorij davlatlardan kelgan ko'ngillilar tashkil etadi. Britaniya hukumati ma'lumotiga ko'ra, Suriya va Iroqdagi jihod harakatlariga 500 yaqin britaniyalik qo'shilgan. Britaniyaliklar taraqqiy etmagan davlatlardan borgan ko'ngillilarga nisbatan yaxshi jang qila olmasligi sababli ular kamdan-kam hollarda front chizig'iga qo'yiladi. Britaniyaliklardan asosan xudkush hujumchi sifatida foydalaniladi. Islomiy davlat jangarilari o'z tasarrufidagi hududlarni kengaytirish maqsadida tanklar, to'plar va boshqa turdagi oddiy og'ir qurollar bilan urush olib boryapti. Bu turdagi qurollar havo hujumlarida osongina yo'q qilinishi mumkin. Islomiy davlat guruhi haqiqiy davlat sifatida faoliyat yuritish uchun unga yo'llar, neftni qayta ishlash zavodlari, soliqlarni yig'ish tashkilotlari, moliya va boshqa tashkilotlar faoliyat yuritishi zarur. Biroq AQSh yetakchiligidagi qariyb 40 ta davlatdan iborat koalitsiya Islomiy davlat jangarilari egallagan pozitsiyalar va ularga tegishli obyektlarga havodan zarbalar bermoqda. Pentagon ma'lumotiga ko'ra, AQSh uchuvchilari Suriyaning Iroq chegarasi yaqinida uyushtirgan havo hujumlari oqibatida Islomiy davlatga tegishli neftni qayta ishlaydigan 12 ta kichik zavod vayron qilingan. Ayni paytda MDHga a'zo davlatlar xavfsizlik kengashlari rahbarlarining 26 sentyabr kuni Moskvada o'tkazilgan yig'ilishida Rossiya xavfsizlik kengashi rahbari Nikolay Patrushev Suriya va Iroq hududida Islomiy davlatning 30 mingdan 50 ming nafargacha jangarisi borligi va ular kundan kunga yanada qudratli bo'lib borayotganini aytdi. G'arb davlatlari razvedka xizmatlari ma'lumotiga ko'ra, Islomiy davlat guruhi jangarilari soni 30 ming bo'lib, ulardan 3 ming nafari G'arbiy Yevropa davlatlari fuqarolaridir. Patrushev Islomiy davlat jangarilari safida urushayotgan MDH davlatlari fuqarolari vatanlariga qaytsa, tinchlik va barqarorlikka jiddiy tahdid ekanini urg'ulagan. Undan oldin Yevropa ittifoqining terrorchilikka qarshi kurash muvofiqlashtiruvchisi Gilles de Kerchov Iroq va Shom Islomiy davlati guruhi jangarilariga qo'shilgan yevropaliklar soni 3000 kishidan oshganini bildirgan edi. Yevropa ittifoqi rasmiylari jihodchi guruhlar safida urush harakatlarida qatnashib vatanga qaytganlar o'ch olish maqsadida Yevropada hujumlar uyushtirishi mumkinligidan xavotir bildirgan. 28 sentyabr kuni Al-Qoidaga aloqador bo'lgan Suriyadagi Jabhatun Nusra guruhi AQSh yetakchiligidagi koalitsiya uchuvchilari Suriya va Iroqdagi jihodchilarga havodan zarbalar berayotganini keskin qoraladi. Jabhatun Nusra e'lon qilgan bayonotda jihodchilar G'arb davlatlari va AQSh yetakchilik qilayotgan koalitsiyaga a'zo arab davlatlariga qarshi hujumlar uyushtirishga da'vat qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Islomiy davlat jangarilariga qarshi AQSh yetakchiligidagi koalitsiya uchuvchilari tomonidan havo hujumlari davom etmoqda. So'nggi kecha kunduzdagi hujumlar chog'ida Suriyaning Talabat shahri yaqinidagi neftni qayta ishlaydigan zavodlarga zarbalar berildi. Suriyadagi bir qancha neft manbalari ayni paytda ushbu Islomiy davlat guruhini moliyaviy ta'minlab turgan asosiy manbalardan biridir. Ayni paytda Islomiy davlat e'lon qilingan guruh eng boy terrorchi guruh deb ham qayd etilmoqda. Bu boradagi boshqa ma'lumotlar xususan Ozodlik radiosi muxbirlarining Islomiy davlat jangarilari egallab olgan hududlar va bunga yaqin hududlardan yuborayotgan video materiallarini www.ozodlik.org veb-saytida tomosha qilishingiz mumkin. Ayni mavzudagi fikr va mulohazalaringizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridagi navbatdagi lavhamiz esa Afg'onistonga oid. Afg'onistonning yangi vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum toliblar bilan muzokaralarga tayyorligini bildirdi. General Do'stum poytaxt Kobulda yuzlab afg'onistonlik turkiy millat vakillari bilan uchrashdi va ushbu yig'indagi nutqi chog'ida toliblarni sulhga chaqirdi. Boshqa tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
General Abdurashid Do'stum Kobul prezidentligi saroyida Afg'onistonning ayrim viloyatlaridan kelgan turkiy xalqlar, jumladan o'zbeklar vakillari yig'inida qilgan chiqishida yangi saylangan prezident doktor Ashraf G'ani Ahmadzay ruxsat bergan taqdirda jangari toliblar bilan bevosita aloqa bog'lab, ularni sulhga da'vat etishini ma'lum qildi. General Do'stum Talibonning Afg'oniston davlatiga qarshi jang qilishlikka hech qanday mantiqiy dalili yo'qligini ta'kidlab, afg'on xalqini barqarorlikka o'ta ehtiyoji borligini tilga oldi.
Talibon bilan suhbat qilish kerak. Agar doktor Fayz menga ijoza bersa, bir mustaqil shu Talibondan tomosha olaman.
O'tmishda Talibonga qarshi janglarda qatnashgan general Abdurashid Do'stum hozirgi kunda Afg'oniston davlatining yuksak lavozimidan turib Talibon bilan sulh qilish zaruratini ta'kidlamoqda. Taliblar tomoni haligacha bu borada aksilamal bildirganicha yo'q. Afg'oniston yangi vitse-prezidentining bu gaplarida qancha jon bor? Talibon uchun general Do'stumning sulh da'vati qanchalik ahamiyatga ega? Bu savollar bilan afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Azizulla Orolga yuzlandim.
Bir narsa aniqki, Taliban bir necha yillar davomida mavjud hukumatga qurolli kurashni davom ettirdi, ammo hech bir natijaga erishmadi. Mana shundan xulosa chiqarib, general do'stim ularni deylik sulhga chaqirgan bo'lishi mumkin va haqiqatan ham Afg'oniston tarixida juda katta urushlar tajribasiga ega bir general sifatida u faqat toliblar bilan yagona murosa yo'li ularni deylik yangi hukumatga da'vat etish va yangi hukumatdan munosib ravishda moyillik ko'rsatayotgani bo'lishi mumkin. Endi yagona yo'l shu bo'lib ko'rinayaptiki, keling, yangi davr, yangi siyosat, yangi hukumat biz toliblar bilan bevosita aloqa o'rnatish orqali ularni hukumatga qarshi qurolli harakatlardan to'xtatamiz degan bayoniyada bo'ldi.
Afg'onistonlik o'zbeklar rahbari sanalgan general Abdurashid Do'stum kelasi 5 yil davomida keyingi oylarda mamlakatda o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida g'alaba qozongan doktor Ashraf G'ani Ahmadzayning birinchi vitse-prezidenti o'laroq yangi davlat rahbariyati tarkibida xizmat qiladi. Prezident Ashraf G'ani Ahmadzay va ikki vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum va Hazora millatiga mansub sarbar donishlarni dushanba kuni qasam yod etishi kutiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi manzillari orqali ozodlik mushtariylaridan murojaatlar kelishda davom etmoqda. Ana shunday murojaatlarning aksariyati shu kunlarda O'zbekistonda davom etayotgan paxta yig'im-terim kompaniyasiga oid murojaatlardir. Biz bu murojaatlarni jamlab www.ozodlik.org saytida, ya'ni rasmiy saytimizda live blog tashkil qilganmiz. Kelayotgan murojaatlar kunma-kun, soatma-soat ushbu live blogga joylab borilmoqda va ana shulardan ba'zilarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Xususan shu kecha kunduzda kelgan ba'zi xabarlar ko'proq paxta dalasidagi shart-sharoit bilan bog'lanmoqda. O'zbekistonda havo harorati sovib borayotgani, keyingi paytda yog'ingarchiliklar boshlanayotgani, paxta dalalaridagi talabalar, turli davlat tashkilotlari, byudjet tashkilotlari ishchilarini og'ir ahvolga solmoqda. Bu vaziyat aks etgan o'sha ozodlikka kelayotgan murojaatlarda birinchidan ovqat pulining qimmatligi ham tilga olinmoqda. Bu bir kunlik ovqat hozirda hasharchiga 5000 so'mga tushmoqda va bu 25 kilogram paxtaning puli ekan. Demak, bir kunda terimchi tergan 25 kilo paxta uning ovqati uchun kesib qolinmoqda. Bundan tashqari ozodlikka xabar yo'llayotganlar o'sha o'zbekistonlik san'atkorlar paxta dalasida terimchilar uchun konsert dasturlari uyushtirayotgani haqidagi xabarlar, ba'zi joylardan esa fotomateriallar ham kelmoqda. Bundan tashqari aksariyat mushtariylarimiz paxta dalalarida havoning sovuyotgani bois hasharchilar orasida, terimchilar orasida kasallikka chalinayotganlari ko'p uchrayotgani haqida xabar bermoqdalar. Kuni kecha ozodlikka kelgan xabarlardan birida foto xabar deyish mumkin. Paxta dalasida navoiylik bir terimchining og'ir ahvolga tushib qolgani, shifoxonaga borganda shifokorlar bu terimchini biz davolay olmaymiz, ahvoli juda og'ir deb uyga javob berib yuborgani, keyin ota-onasi kelib bu terimchini uyga olib ketar ekan, paxta shtabining rahbariyati bunga juda ham sovuqqonlik bilan, befarqlik bilan qaraganidan hayratga tushgani haqida bir mushtari maktub yubordi va o'sha holat aks etgan fotoni ham ozodlikka yo'lladi. Keyin ozodlik muxbiri bu murojaat ortidan o'sha Do'stlik tumani paxta dalalarida bo'layotgan vaziyatga mas'ul paxta shtabi rahbariyati bilan ham bog'landi, ammo rahbariyat bu iddaolarni to'liq rad etish bilangina cheklandi. Bunaqa xabarlar ham kelmoqda. Bundan tashqari Ozodlik o'zbek tilidagi turli ijtimoiy tarmoqlarda paxta dalasidagi vaziyat, paxta terimiga oid fikr mulohazalar aks etgan xabarlarni, masalan, WhatsAppdan foto xabarlarni yoki Twitterda qoldirilayotgan tweetlarni, Facebookda qoldirilayotgan foto video xabarlarni ham live blogga jamlab bormoqda. Hozir ana shu Twitterda qoldirilgan ba'zi fikr mulohazalarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Zulayho Boyxonovaga tegishli ekan aytilgan sahifada, ya'ni Zulayho Boyxonova deb nomlangan sahifada Namanganning Uchqo'rg'onida paxtakorlarga konsert berilgani haqida xabar qoldirildi va bu yerdan fotolar ham yo'llandi. O'sha paxta dalasidagi shipon yonida konsert berilayotgani, ayollarning raqs tushayotgani va Zulayho Boyxonovaning o'zi ham aks etgan suratlar Twitter akkauntida chop etildi. Bundan tashqari Twitterdagi aksariyat o'sha aftidan paxta dalasida yurgan foydalanuvchilar yomg'ir yog'a boshlagani, shunga qaramasdan terimchilar saharlab soat 5 da uyqudan turib 6:30 dan paxta dalasiga chiqarilayotgani haqidagi tweetlar ko'p qolyapti. Masalan, shunday Twitter foydalanuvchilardan biri: talabalar yotgan joydagi sharoitni ko'rsangiz qo'rqib ketasiz. Ochig'i ertalab soat 5 da turadi, sovuq suvga bet-qo'lini yuvadi, 6:30 desa paxta dalasiga chiqishi kerak degan bir tweetni qoldirdi. Bundan tashqari paxta terimi davom etarkan bu jarayon haqida fikr bildirayotgan foydalanuvchilar bor. Ulardan biri paxtaga jalb qilishni bilishmaydi. Fermerlar o'z ishchilariga paxta pullarini aldamasdan vaqtida bersa, qo'shimcha yordamchilarga hojat qolmasdi. Mazmunidagi bir fikr ham bildirilgan. Yana bir Twitter foydalanuvchisi esa qiziq bir mulohazani o'rtaga tashlagan. Vatan filmida yomg'ir yog'sa ham paxta terayotgan ayollar tasvirlangan. Hozir ham shunaqa talabalar loy yerga loy bo'lib ketgan paxtazorga talabalarni kirgizib yuborishdi degan Twitterni qoldirgan. Yomg'ir yog'ishni boshladi, paxta teriyapmiz deb tweet qoldiradi yana bir teruvchi va Twitterdagi qoldirilayotgan xabarlarga ko'ra, paxta dalasining qoq o'rtasida ham 3G internet juda yaxshi ishlayapti va o'sha paxta teriyotganlar unda-munda belini rostlab turgan paytda, masalan, o'z fikr mulohazalarini Twitterda qoldirish imkoniga ega bo'lishyapti. Demak, bu Twitterda paxta terimi haqida qoldirilayotgan fikr mulohazalarida bundan tashqari Ozodlikka WhatsApp orqali kelayotgan ko'pgina xabarlar bor. Ushbu xabarlarda, masalan, Navoiy viloyatining o'rta cho'lida paxta terayotganlardan birida terayotganlardan biri shunday yozyapti: "Salom, paxtaga kelsak, paxtada biz o'rta cho'lga bordik. U yerda sharoit juda ham og'ir. Paxtani o'lchash kech, soat 18:30 dan keyin boshlanyapti. Shtabga kelguncha kech bo'lib ketadi. Qorong'uda yuvinish uchun arqqa ketamiz. Iloj yo'q, issiq suv yo'q. Issiq suv ertalab beriladi, u ham yetmaydi. Shuning uchun kechki payt hamma yuvinish uchun arqqa boradi. Havo ancha salqin bo'lib qoldi. Aksiga olib, suv muzdek. O'sha sovuq suvda yuvinishga majburmiz." deb maktub yozdi va WhatsApp orqali bir qator suratlarni ham yo'lladi. Bu suratlarda o'sha paxta dalalaridagi va o'sha yotoqxonalar oldidagi ariqlar aks etgan, sharoit og'irligi, o'sha bundan tashqari yotoqxonalarda shu polga ko'rpa to'shak solib yotayotgan talabalarning holi aks etgan. Mana shunday xat-xabarlar, dalalardan kelayotgan foto video materiallar, demak, Ozodlikning bu yil ham tashkil qilgan jonli blogida, www.ozodlik.org veb-saytida joylab borilmoqda. Ana shunday jonli blogni o'tgan yil ham tashkil qilganidek, unda ham shunaqa ko'plab foto va video materiallar kelgan edi. Marhamat, bularning hammasi bilan Twitter veb-saytimizdagi jonli blogda tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa endi Ozodlikning o'ziga qo'ng'iroq qilgan ba'zi tinglovchilarimizning fikr mulohazalarini ham havola etmoqchimiz. Ana shunday tinglovchilardan biri Ozodlikning +426 202 612 713 telefon raqamiga bog'landi va Qashqadaryo viloyatining Mehnatobod tumanidanman deb o'zini tanishtirgan bu tinglovchi ism familiyasini ochiqlashimizni istamadi. Uning aytishicha 50dan ortiq xonadonni sobiq sovet davridan beri suv bilan ta'minlab kelgan artizan qudug'i mahalliy amaldorlardan biri tomonidan talon-toroj qilib yuborilgandan keyin bu xonadonlar toza ichimlik suvi bilan jiddiy muammoga duch kelgan. Eng muhimi, mana shu artizondan suv olib turgan maktabdagi o'quvchilar ham suvsizlikdan qiynalmoqdalar.
Mahallamizda farqchiliklar to'g'risida gapirib baxtiydi bizlar. Suv bilan ta'minlab turuvchi kattakon artizan quduq bor edi. Shuni sotib, 200 tonna pilvichka bilan temirlarni hammasini olib, nasoslarni olib, qishloq aholisini suvdan mahrum qilib, maktabga kelaydi. Bolalar suv ichaydi, o'qituvchilar suv ichaydi, daraxtlar ko'p bo'lib turadi. Hammasi chulub yovonga aylantirib tashlandi.
U artizon quduqlarini kim kovlagan?
o'tkazgan qizlarni nima institutsional davrda hukumat davlatimiz to'lab berdi aholiga.
Nechta edi unaqa quduqlardan?
Bitta edi o'zi birinchi endi hammamiz izlashqoyni hamma xudoga yetkanlar qilyapti, xudoga yetmaganlar ishga tilayapti, suv masuv yuradi.
Endi hozir o'sha sovet zamonidan qolgan artizondan nechta xonadon suv ichardi?
Umuman bitta qishlog'imiz edi-da, endan keyin oldin bir ikkita shaylar suv chiqardi. Artizon quduqlari ishlamaydi, hech kim suv olmaydi, maktabimizda suv kelmaydi. Bolalar 500-600 bola nima suv bakalovkaga suv oboradi, 6 katta ko'tarib boradi, 2 kilometr, 4 kilometr yerdan tuproq kechib, mana issiqda 45 gradus issiqlarda ham nima suv yo'q. Ichidan asosan o'zi uyga olib ketib qolganda ham keyin nimasini 5 kasini temirini hammasini uyga olib ketgan. Chistirlasini ham uyga olib ketib, faqat u buzilmaydi. U qidiq artizon qidiq hech qachon suvi ham tubamaydi, uni bo'sha buzilmaydi. Faqat kuzga mashina qo'yib qolib, nima qilib ketgan. Suvni bizlar endi hamma o'ziga uyga 7 million, 8 milliondan sqvozni qanaqadir dori yetkazib, chetib qazib olib, ichida ichib yotibdi. Kambag'allar ishak bilan birovni uyga olib taqqilatib, ikki pilak suv olib beradi. Boshqa ish nima yo'q.
Tushunarli. Endi bu quduqni ustidan masalan hokimiyatga ariza qilib bordinglarmi?
Hukumatga ariza qilib borgan hech kimni uyrani bitlamaydi. Bari og'ayna gap kerak. Borsa ham pul bilan kiyayotgan kechadan odamlarni og'ziga uradi, bittasi borsa hammasi quda anda shu borgan odamni yer bilan tashlin qilib nima qilib tashlaydi qo'ymaydida.
Qashqadaryo viloyatining Mehnatobod tumanidan bog'langan va ism familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan bu tinglovchi 50dan ortiq xonadonni sovet zamonidan beri suv bilan ta'minlab kelgan artizon qudug'i o'sha talon-toroj qilingani haqidagi arzini aytdi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida bildirilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo bu ayol tilga olgan muammo toza ichimlik suvi muammosi Qashqadaryoning aksar tumanlarida kuzatiladi va bu borada tinglovchilardan ko'plab murojaatlar bo'ladi. Hozirgina tinglaganingiz murojaatda o'sha talon-torojga mas'ul deb iddao qilingan rahbarlarning ism familiyalari ham keltirildi. Ozodlik imkon qadar bu iddaoga oid boshqa tafsilotlar va xususan bu ayblovga oid mahalliy rasmiy idoralar murojaatlarini o'rganishga urinishda davom etadi. Bu mavzuga ushbu to'lqinlarda albatta qaytamiz. Erkin mikrofon rukniga ataganimiz esa buguncha mana shular. Marhamat, sizda ham bu borada fikr-mulohazalar bo'lsa, xususan hozir O'zbekistonda jadallik bilan davom etayotgan paxta yig'im-terim kompaniyasiga oid voqea hodisalar yoki muammolar xususida fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, Ozodlikka yo'llang. Ozodlik ushbu murojaatlar uchun hozir ayni paytda WhatsApp orqali telefon raqamlarimizni ham taqdim etib boryapmiz. Marhamat, Ozodlikka WhatsApp orqali bog'laning +420 724 971 539 yoki Skype'da Ozodlik Online, Ozod Ovoz, Ozod Skype manzillari orqali Ozodlik bilan bog'lanib bu boradagi fikr-mulohazalaringizni ham bildirishingiz mumkin. Bundan boshqa telefon raqamlarimiz ham sizga muntazir. Marhamat.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Endi esa aziz tinglovchi, shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya samolyotlari Islomiy davlat jangarlari bosib olgan va guruhni moliya bilan ta'minlashda foydalanilayotgan Suriyadagi neft manbalarini bombardimon qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya G'arb bilan sanksiyalar urushini davom ettirish istagida emasligini yana ta'kidladi. Serbiya poytaxti Belgradda 4 yilda ilk bor gay parad o'tkazildi. Agentliklar xabariga ko'ra, 28 sentyabr kungi yurishda 1000 dan 1500 qadar jinsiy ochlik vakillari ishtirok etgan. BMT Bosh Assambleyasining 69-chi sessiyasida qatnashish uchun Nyu-Yorkka safar qilayotgan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan uchrashdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlar edi. Boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org saytida. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha 13615, 15480 qisqa to'qillarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'qillarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida endi e'tiboringizga qurultoy o'tkazishning navbatdagi sonini havola etmoqchimiz. 20-sentyabr kuni qo'lida muddati tugamagan pasporti bo'lgan O'zbekiston fuqarosi Firuza Xurramova farzandi bilan O'zbekistonga kiritilmadi va maxsus xizmat xodimlari Xurramovaga O'zbekiston prezidenti farmoni bilan O'zbekiston fuqaroligidan aprel oyida mahrum etilgani haqida xabar berib, bu haqda uning pasportiga muhr urib berdilar. Ana shu hodisa bugungi qurultoy eshitirishida muhokama qilinadi va uning ishtirokchilari O'zbekiston fuqaroligidan o'zlari bexabar holda mahrum etilayotgan fuqarolar haqida o'z fikr mulohazalarini bildiradilar. Davra suhbatini Abdulla Iskandar olib boradi.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni O'zbekiston o'z fuqarolarimizni bemalol muxolif ko'z qarashda bo'lganligi uchun fuqarolikdan, vatandoshlikdan mahrum qilaveradimi degan savolni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda mana yaqindagina Toshkentga borib, o'zi pasportiga O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilindi degan yozuvni yozdirib kelgan Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevning turmush o'rtog'i Feruza Xurram va qatnashyapti. Feruzaxon, assalomu alaykum, xush kelibsiz dasturimizga.
Assalomu alaykum, rahmat.
Endi nima dedi buni? Omon eson borib kelibsiz endi muammolarga duch kelmasdan ozod mamlakatdasiz, shunga ham shukr qilsak. Va eshitirishimizda tahlilchi Kamoliddin Rabbim ishtirok etyapti Fransiyadan. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekistonlik diplomat, siyosiy tahlilchi Toshpo'lat aka Yo'ldoshev. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eslatib qo'ysam, O'zbekiston hukumatiga muxolif Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevni rafiqasi Feruza Xurramova 45 yoshga to'lishini arafasida pasportini almashtirish va betob onasini holdan xabar olish va malakalarni o'tkazish uchun Toshkentga bordi, lekin Toshkent aeroportdan nariga o'ta olmadi. Feruzaxon, to'g'rimi shu gaplar? Nima bo'ldi o'zi? O'zingiz gapirib bering endi.
Albatta, to'g'ri. Anchiga ishlashda bir ertalabga borgan samolyotim, itib tushgan samolyotim bilan yana ishlab ketgacha ishlab turib, yana kechasi qaytarib chiqarib yuborishdi.
Pasportingizga nima deb yozib berishdi?
Siz pasportingiz 2012-2013 yil pasportingiz bekor qilingan dedi, sizga kirish mumkin emas dedi. Keyin men aytdim, nimaga kirish mumkin emas? Qani qonunlaring qani desam, yo'q, shunaqa qonun chiqqan dedi. Pasport kirish mumkin emas dedi. Siz pasportingizmi? Men aytdim, pasportdan chiqib o'tmagan bo'lsa hali dedim. Nimaga mumkin emas dedim.
2 oy bor edi.
Endi men oktyabrda 12-siga tugash kerak edi, hali bor edi.
O'g'lingizni ham O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilish shunaqami?
O'g'lingiz ham kiralmaydi dedi. O'g'lingiz ham dedi, pasporti yo'q dedi. Pasport olinmagan dedi. Pasport dedi, mana birinchi o'yindan dedi, olinib bo'lish kerak edi yangi pasport dedi. Sizlar yangi pasport olmagansizlar dedi. Amerikadan dedi, elchixonaga dedi, pasport olib kelishlaring kerak edi dedi. O'g'lingiz ham o'ziz ham dedi, pasport almashtirib kelishingiz kerak edi dedi. Mana aytdim, ada qibirmaydi bizga dedim. Mana dedim, mana pasportim chiqarib hali o'tmagan dedim. Mana hali 2015 yilgacha dedim, hali tugamagan sirayga dedim. Yo'q dedi, o'tib bo'ldi dedi, hamma olib bo'lishdi dedi, yangi pasport dedi.
Endi Feruzaxon, sizga Amerikada bor paytingizda birov telefon qilib aytdimi, sizni bekor qildik, vatandoshlikdan mahrum qildik, sizni degan bir tanishtirdimi shunaqa hujjat bilan?
Yo'q, hech kim tanishtirmadi. Men aytdim, nimaga bizni bekor qilsinlar dedim, nimaga bizni xabarimiz yo'q dedim. Yo'q, sizga aytilmaydi dedi. Nega mahrum qilingandan keyin nima aytilmaydi dedim. Aytilishi kerak-ku dedim, mahrum qilingandan keyin dedim. Yo'q dedi, sizga aytilmagan dedi. Siz o'zingiz dedi, uchrashishingiz kerak dedi elchixonaga dedi. Keyin men aytdim, sizlar bahona qilyapsizlar dedim. Hali dedim, pasport, yangi pasport hali 2015 yilgacha bo'lishi kerak dedim. Bahona qilmanglar dedim, qo'yvoringlar indamay dedim. Yo'q, siz qaytib ketasiz, sizga kirish mumkin emas deb ishlab turish dedi.
Yaxshi muomala qilishdimi sizga? Unaqa bir siltashmadimi? Har holda yaxshi ham bo'ldi.
Siltashgan nima qilgan? Yo'q, bitta xonaga borib qo'yib qo'ydi. Siz endi bel tortib ketishingiz kerak dedi. Men aytdim, yo'q, men bir tomonga bel topdim. Men qaytishga beltim yo'q. Men yo'q dedim, yoningda pulim ham yo'q dedim. Bel ololmayman dedim. Chiqarib yuboringlar dedim. Yo'q deb shu olib o'tirishdi. Shu kechasi keyin Hamza tumanidan pasportdan bir yosh bola bilan bir yosh qatir odam keldi. pasporti bekor qilingan, 2012-yil bekor qilingan. Sizga kirish mumkin emas. Elchixonaga borib pasportingiz almashtirib keling dedi. Men shu yerda almashtira qo'yaman, men shu yerda almashtiraman. Chiqarib olinglar desam, yo'q, ag'da almashtirib kelish sizga mumkin emas dedi. Shunaqa qonun chiqqan dedi. Qani qonunlarning qog'oziz ko'rsating, ko'rinus qani, ko'ray desam, yo'q, sizga ko'rsatilmaydi dedi qog'oziz. Qonun dedi ko'rsatilmaydi sizga. Aytdim, nega ko'rsatilmaydi? Qonun chiqqan bo'lsa bizga ko'raylik, avval xabar bormagan, hozir ko'ray bo'lmasam desam, yo'q, ko'rsatilmaydi dedi yosh bola.
Endi Feruzaxon bizga aytishlaricha, o'sha idoralardan ma'lum bo'lishicha, 5 yil davomida xorijdagi O'zbekiston konsulligida ro'yxatdan o'tmagan fuqarolar fuqaroligidan mahrum qilinishi mumkin ekan. Shunaqa bir qanaqadir qonun osti hujjati bor ekan. Men endi Kamoliddindan so'ramoqchiman. Kamoliddin Rabbimov, mana Feruzaxonni qanaqa huquqlari buzilgan mana shu holatda? Qanchalik haqli, ya'ni O'zbekiston vatandoshini prezidentning qarorisiz mahrum qilish, yo balki qaror bo'lganmi, uni ham bilmaymiz.
Bilasizmi, bu juda ham g'alati holat, ya'ni bundan oldin shunga o'xshash holatni hech eshitmagan ekanman. Balkim bo'lgandir, lekin men eshitmaganman, lekin imkon qadar vaziyatga e'tibor berib kuzatib kelaman. Va bu yerda bir qancha huquqiy kolliziyalar bor. Ya'ni men o'ylaymanki, O'zbekiston qonunchiligi bu yerda aynan hokimiyat tomonidan juda ham qo'pol buzilyapti. Chunki O'zbekiston fuqaroligidan chiqarish o'zining ma'lum bir protsedurasi bor va mana shu protsedura mutlaq amal qilinmayapti. Ya'niki bu yerda fuqaro bir tomondan ariza berish kerak. Ariza bergandan keyin uning ishi o'sha nima deydi, maxsus komissiyada ko'rib chiqiladi. Lekin ariza berishni ham o'zini ma'lum bir tartib qoidalari bor. Ya'ni bu yerda o'ylaymanki, bu g'irt siyosiy bir tadbir. Maqsad o'sha nima deydi, o'sha muxolifatchilardan bittasini, uning oilasini jazolash va saylovdan oldin imkon qadar shu muxolifatchilarni ichkariga kiritmas.
To'g'ri, chunki minglab boshqa odamlarda ham shunaqa huquq buzarlik mavjud endi. Agar 100 minglab bo'lmasa.
Menimcha xuddi shunday, ya'ni bu bir tomondan paxta kampaniyasi ketyapti, ikkinchi tomondan saylovlar kutilyapti, ya'ni parlament saylovlari va prezidentlik saylovlari va O'zbekiston saylovlaridan oldin alohida bir siyosiy rejimga kiradi va buni rus tilida usiliyne deyishadi. Ya'ni biror bir shaxsni ichkaridan ma'lumot uzatish, biror bir vaziyatni kuzatib borishga imkon qadar berilmasligi kerak. Umuman bilasizmi, bu O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra eng qudratli davlat organi bu prezident. Va hamma davlatlarda ham prezidentlik boshqaruviga asoslangan barcha davlatlarda prezident davlatning markaziy asab tizimi va asosiy miyasi deyishimiz mumkin. Undan tashqari bo'lgan davlat organlari bor, masalan, parlament, sud tizimi, lekin bularga hammasiga eng kuchli ta'sir qiladigan davlat organi aslida bu prezidentlik tizimi, ya'ni prezident hisoblanadi. Va O'zbekistondagi mana shu prezident bu juda ham asablari ancha tor bo'lgan, alternativ qarashlarni mutlaq ko'tarmaydigan va O'zbekistonning muammolarini bosqichma-bosqich, haqiqatda bu muammo, masalan, minglab, 10 minglab, 100 minglab balki odam chiqib ketdi. Endi ularning siyosiylari deyishimiz mumkin, ya'ni diniy, siyosiy va sof siyosiy, ularni minglab deyishimiz mumkin. Va butun dunyoda, Amerikada, Yevropada juda ham ko'p sonli o'zbek siyosiy immigratsiyasi paydo bo'ldi. Migratsiyasi va immigratsiyasi. Bu siyosiy rejim uchun aslida jiddiy muammo. Ya'ni globallashuv sharoitida mana shu yangi informatsion texnologiyalar vositasi O'zbekiston jamoatchiligiga, jamiyatiga informatsion ta'sir qilish imkoniyati borgan sari kuchayib boradi.
Kamolda shu o'rinda bitta narsani ham aniqlashtirsak-da, mana balki Toshpolatdagidan so'raymiz. Sovet paytida birorta odamni Sovet ittifoqining fuqaroligidan mahrum qilinsa, bu haqda Pravda gazetasi yozib chiqardi. Katta qilib, keyin o'sha elchixona qog'oz olib berardi. Ya'ni qanaqadir bir oshkoralik bo'lgan Sovet nimasida ham. Va O'zbekistonda hujjatlarni jamoatchilikka oshkor etilmasligini nima deb izohlaymiz, Toshmurod aka?
Endi bu narsa xalqaro qonunchilikka umuman to'g'ri kelmaydi. Siz aytganingizdek, Sovet davlatida bitta yarimta mana shunaqa hodisalar bo'lgan, bu ham favqulodda hodisa. Masalan, haligi qaysidir ko'zga ko'ringan yozuvchi, shoir yo bo'lmasam bir siyosat arbobi bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga eshitganman, mana shunaqa mamlakatdan chiqarib yuborib, hattoki milliy pasportini kirmaydigan qilib qo'yibdi ekan deb. milliy pasportimni bekor qilgandim va eshitganman yo'q. Keyin bundan tashqari man endi shu elchixonada birinchi ishimni konsulxonada boshlaganman. Endi konsulxona pasport stol desa ham bo'ladi bir tomondan. Lekin o'sha yerda aniq ravishda qilib aytilganki, endi milliy pasportda hech qanaqa haligi davlat tortib olish qonun yo'qda shuni olib tashlaydigan. Bu endi qonunni mutlaq xalqaro qonun bo'ladimi? Ichki qonunni o'zi bo'lishi ham mumkin emas, chunki bunaqa narsa bir benazir narsalik bo'lmagan narsa hech qayerda. Shuning uchun Firzoxonga albatta katta jabr bo'lgan. Endi u kishi qatori balkim boshqalar ham bordir. Mana Kamolda aytdilar, kimki sal pal tashabbuskorlik qiladigan bo'lsa, o'zini fikrini aytadigan bo'lsa, mamlakatimda ma'lumot kamchiliklar bor deydigan bo'lsa, bir fikr bildiradigan bo'lsa, o'sha shu mamlakatiga yordam qilaman degan odam bo'lsa, dushman bo'lib chiqyapti.
Endi Firzoxonni o'zidan so'rasak, Firzoxon siz balkim o'zbek ayollardan chiqqan birinchi trak haydovchisidir balki, sizdan boshqani eshitmaganmiz. Endi siz o'zingiz nima yomonlik qildingiz O'zbekistonga? Nima deb o'ylaysiz? Nimaga sizni fuqarolikdan mahrum qilishdi vatandoshlikdan? Firzoxon.
Endi men bilmadim. Endi men xo'jayinda yoniga endi yordam bo'lsin deb xo'jayin yoniga endi biroz kirakchilik qiyalim uchun yo tanib ketganmanmi? Yo endi bizni oilamizga bu jaza bo'lish uchun qildi deb tushundim men. Chunki mani ikkita qaynim oldin buni otasiga borib kelganda ularga pasport almashtirib bermadida. Almashtirib berishmadi. Pasportga og'ir urib, og'irdan bir soatgami yarim soatga shunday o'rganib shunday qo'lga berib yuborgan. Qayt endi agar bular ham yana bormoqchi bo'lsa kirgizmaydi. Mana shunaqa tushun. Bulardan tezroq chiqarib yuborish uchun shunaqa qilgan. Ularning pasportini masalan almashtirib bermagan. Hozir menga birinchi uyinga tugadi deyapti. Ya'ni pasport almashtirish. Bularga ham uri bermadi pasport.
Ya'ni sizga O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qildi degan qaror berdim qo'lingizga, prezidentning qarorini.
Hech qanaqa qaror bergani, faqat endi pasportimda shu yozib berdirmoq.
Balkim Kamoliddin bilar, o'zi nima qilish kerak, o'zi bular qilayotgan ishlariga pasportga yozib beribdi, O'zbekiston fuqaroligidan chiqarildingiz deb. O'zbekiston qonunchiligida prezidentning qarori kerak-ku Kamoliddin.
Ha, bu qonunchilikka ko'ra prezident huzuridagi maxsus komissiya bor. Va mana shu maxsus komissiya har yili bir necha marta fuqarolikdan chiqarilgan fuqarolar ro'yxatini matbuotda e'lon qilib turish kerak aslida. Yoki o'sha fuqaroni o'zini ogohlantirish kerak. Ya'ni bu yerda qonunchilik g'it buzilyapti. Mana unga yarasha Feruz opaga aytibdiki, qonun ko'rsatilmaydi degan. Menimcha bu O'zbekiston dunyodagi juda kam sonli davlatlardan bittasi bo'lsa kerak. Qonun xalqdan yoki o'sha jamoatchilikdan ko'rsatilmaydigan, yashirinadigan bo'lsa kerak. Menimcha bu qonun bo'lmagan. Bu biror bir davlat organi, aytaylik ichki ishlar vazirligining bir ichki yopiq bir qarori bo'lishi mumkin. Falonchi fustonchi fuqarolar O'zbekistonga kiritilmasin degan. Odatda masalan meni ukalarim ham u yoqqa chiqayotganda yoki kirayotganda chegaradan ancha ushlab turiladi har safar bir necha soat. Ya'ni Rabbiyev degan familiya shunaqa bu traditsiyaga aylangan.
Endi mana Feruzaxon Bahodirlar keyinroq chiqib ketdi 2000-yillarda. Hammadan oldin chiqib ketgan 93-yilda birinchilardan bo'lib chiqib ketgan Anvar Usmonov bilan hozir bog'landik. O'zbekistonlik jurnalist, taniqli jurnalist, siyosat arbobi Anvar aka hammadan oldin chiqib ketgan. Anvar aka endi sizni ham balkim chiqarib yuborishgandir. Sizning ahvolingiz qanaqa? Mana shu masalalarga sizning munosabatingiz qanaqa? Anvar Usmonov Germaniyadan.
93 yilda men o'zbek konsul bilan uchrashdim. Haligi konsul Frankfurtdagi konsul. Bu konsulni menga shunaqa xabarni bergan. U Munchenga kelib, o'sha yerda haligi bizni teatr bilan unaqa uchrashgan. Bu deda prezidentning qarori chiqdi. Mana bir yilning ichida o'zbeklar chet elga chiqqan o'zbeklar albatta har bir konsulstvoda registratsiyani o'tishi kerak. Agar bir yil ichida registratsiyani o'tmasa, shu avtomat bilan unaqa bir grajdanstvoni olinadi. Shunaqa deb menga aytgan. Undan keyin, xo'p, men aytdim, bu xalqaro huquq bo'yicha masalan, hech qachon bu unaqa qaror, haqiqiy qaror emas. Nima uchun? Chunki mani grajdanstvoni faqat Oliy Majlis u manda olishi mumkin. Oliy majlis na prezident, na boshqa odam. Oliy majlis. Lekin osha olaga noqonunlik prezidentni qarori chiqib, men aytdim, baribir dedim, baribir shu olaga xalqaro sud bo'yicha buni yo'q qiladi. Mana shu mening fikrim.
Alvar aka, endi yana savolda shu yerdan. Mana minglab odamlar, balki 100 minglab odamlar mana shu Feruza Xurramova qilgan huquqbuzarlikni qilgan bo'lishi mumkin. O'sha qaydda o'tmagan, qanaqadir pasportini ro'yxatdan o'tmagan bo'lishi mumkin. Anvar aka, endi nima uchun aynan Feruzaxonga qo'llanilyapti-yu boshqalarga qo'llanilmayapti? Ya'ni qonun hammaga bir emasmi? Nima deb o'ylaysiz shu masalada?
O'zbekistonda biz aytibobzarda mana eng katta kamchilik qonun, qonun. Faqat shu ideologiya qonunga qaraydi. Bu haqiqiy qonun yo'q. Men shuni shu aytibman. Haqiqiy qonun yo'q. Вот. O'zi vashi mana shu hozirgi situatsiyasi kulgi situatsiyasi. Men uni kutyapman. Bu xalqaro huquq bo'yicha hech unaqa mumkin emas bu narsani qilish kerak. Chunki mana odamlarni, million odamlarni diskriminatsiya qilyapti. O'z vatandoshlarni diskriminatsiya qilyotgan. Bu o'zingizda yurak bormi? O'zbekchilik bormi sizda? Deb savol berayapman. Bu savolga javob yo'q. Bilasizmi?
Anvar Usmonovning fikrlari edi. Anvar Usmonov shunaqa savol qo'ydi. Endi bu savol retorik savol har holda Kamoliddin. Lekin savol jo'yali, ya'ni bu yerda qanaqadir bir unikal hodisani ko'rib turibmiz. Feruza Xurramovani O'zbekiston vatandoshligidan mahrum qilingani haqida pasportga shunaqa deb yozilgan, lekin qo'liga boshqa hujjat berilmagan. Shu o'rinda balkim boshqalarni ham mahrum qilgandir Kamoliddin. Balkim sizni ham, meni ham, nima deb o'ylaysiz mana shu protsedura masalalarida?
Ya'ni yo'q, hattoki muxolifatning ichidagi odamlarga ham hokimiyat har safar individual tanlab muomala qiladi, munosabat o'rnatadi. Ba'zan ularga bosim qilish uchun fuqarolikdan mahrum qilmaydi. Ularga aytaylik, ochilgan jinoiy ishlarni o'sha informatsion sohada o'sha psixologik bosim vositasi sifatida ushlab turishi mumkin. Ba'zan mana shu Feruzopaga o'xshagan holatlarda fuqarolikdan voz kechtirib, ularni O'zbekiston bilan aloqa qilish, ya'ni O'zbekistonning ichkarisiga kirish, aloqa o'rnatish imkoniyatlarini cheklashi mumkin. Ya'ni va o'ylaymanki, kuch ishlatar tizimlar har bitta odamga, muxolifatdagi har bitta odamga alohida bir nimasamiki muomala qiladi deb o'ylayman. Chunki hammaga ta'sir qilishning, bosim qilishning vositasi bir xil emas, har xil bo'ladi. Va shuning uchunki mana Feruza opa kiritilmayapti, demak Feruza opaning o'sha ma'lumot yig'ish yoki o'sha yaqinlari bilan ko'rishish, saylovdan oldin paxta kampaniyasi, ya'ni hokimiyat uchun kiritmasdan qaytarib uchirib yuborish oson. Lekin aytaylik, ashaddiyroq boshqa muxolifatchi bo'lsa, uni naborot aksincha tezda olib kirib ketib, oborib qamab qo'yish ehtimoli yuqori. Ya'ni har bir odamga o'ylaymanki, hokimiyat har xil munosabatda bo'ladi. Ba'zilarga o'ta radikal qonuniy huquqlarni buzish, ba'zi bir holatlarda uni fuqaroligidan ham voz kechtirmasdan ochilgan aytaylik jinoiy ishlarni o'sha bosim vositasida ushlab turish. Mana bu siyosiy rejimning, siyosiy tizimning siyosiy bir metodi deyishimiz mumkin.
Kamoliddin, endi menga ma'lum bo'lishicha, mana Mo'tabar Tojiboyevani propiskadan chiqarish harakatlari bo'lgan sud orqali mahallan talabi bilan. Xuddi shunaqa harakatlar mana shu yoz arafasida, taxminan may oylarida Ozodlik jurnalisti sifatida menga nisbatan ham bo'pti. Men O'zbekistonda Chilonzor tumanida qaydda o'tganman, propiskada turibman o'sha yerda, lekin mahallani yig'ib, bu odam turmaydi, marhamat, general prokuratura zapros yuborib, sudga sud orqali propiskadan chiqarish degan harakatlar qilgani haqida ma'lumotlar yetib keldi menga. Demak, nimadir bo'lyapti? Chunki aprel oyida Feruzaxonni ham mahrum qilishgan ekanda vatandoshlikdan. Feruzaxon, siz bilan kim munosabatda bo'ldi? Nimada qamoqxonada demaylik endi. Aeroportdagi o'sha izolyatorda kim siz bilan munosabatda bo'ldi? Esim bo'lmaydi ular yoki militsiyalarmi, kim edi? O'zlarini tanishtirishdimi?
Feruz. Faqat esimda shu provodniklar, esim bo'lsa Tamajni nima qildi esimda, boshqa
chegarachilar, ha.
Chegarachilar.
Endi boshqa tarafdan xursand bo'lsangiz ham bo'ladi Feruzaxon. Oborib qamab qo'ymadi sizni. Qaytib keldingiz mana omon eson. Bunga nima deysiz?
Men bir narsa qilgan bo'lsam, meni qanashadi. Hech narsa qilmagan bo'lsam, nima qanashadi? Bir ma'lumot olib kirgizmagan bo'lsam, bir ma'lumot olib chiqib ketadigan bo'lmasin. Men kirgizib, arqamdan odam qo'ysin, nima qotgan tekshirsin, nima bunda chiqarib borgan, yetib borgan joyimni chiqarib yuborgan odamga alam qiladi. Endi ota-onamni oldiga keldim degan xursand bo'lgan, esirma yetib keldim deb xursand bo'lgan joyimni chiqarib yuborganiga odamga alam qiladi. Hamma dokumentim to'g'ri bo'lsa, avr o'lgan bo'lsam, avval bir kib ketgan bo'lsam, avval bir kib ketganda ha odam arqamdan yerda.
Qachon boruvdingiz oxirgi marta? Qachon boruvdingiz?
2008-yil.
Ha, boruvdingiz, ha? Bahodir aka ham boruvdi.
Yo'q, kishi mana keyin borishdi. Uni oldin borib ko'rdim. Ha, har xil gap qildi, masa qildi. Bu gapirmagan gaplar gapirdi, nima qildi? Endi ha, nima qaytib keldim. Ha, bu safar ham chiqarib yuborib, orqamdan odam qo'ysin, nima shikoyatgan bo'lsam. Nima bunday qilmay endi chiqarib yuborganiga odam alam qiladi. Endi siz pasportingiz bekor qilindi, siz kirishga mumkin bu yerdan chiqib ketgansiz deganlariga.
Siz nimani Amerika Qo'shma Shtatlari vatandoshligini olganmisiz? Amerika pasportingiz bormisizmi? Yo'qmi?
Yo'q, olmaganman.
Muammolaringiz hal bo'lar, har holda erkin hududdasiz. Endi Feruz opa, pushaymonlik yo'qmi qanaqadir? Mana turmush o'rtog'im Bahodirjon siyosat bilan shug'ullanmaganda bunaqa avora bo'lmasdim degan bir pushaymonlik bormi yoki yo'q bunaqa?
Endi naqa pushaymonlik qilganim yo'q. Endi chiqarib tashlagan, nima qilmaganiga endi o'tiraman deyish nima desin.
Alam qilyapti. Og'zim oshga yetganda boshim toshga yetdi degan maqol bor-da. Og'zim oshga yetganda boshim toshga tegdi deydi-ku.
Ha, shu.
Toshpolat aka, siz nima deysiz endi bir? Oramizda kattasisiz siz. Toshpolat aka Yo'ldoshev, ko'pni ko'rgan diplomat. Feruzaxonga nima degan bo'lardingiz?
Yo'q, endi menimcha bu Feruzaxon keladigan bo'lsalar, mana parlament saylovlari bor, prezident saylovlari bor. Endi u kishi albatta obro'li odam. U sizlar qanchalik mana o'zlaringiz saytlaringizni chiqardinglar, radiodan gapirdinglar. Feruzaxonni asoslari ham bor-da. Masalan, agar o'zlarining nomlarini qo'yadigan bo'lsa, u qanchadan qancha odamlar bishiga ovoz beradi. Tezroq bishiga kelsinlar, bizni vaziyatimizni bitta bir yaxshilab qo'ysinlar deb. Shu tomonlari ham bo'lishi ham mumkin, lekin o'zi umuman olganda albatta bu mutlaq noqonuniy narsa. Men hozir mana ham radioni eshitib boshqa qilib internetda o'tiribman. Hech biror joyda pasportdan nullik qilish imkoniyati qanaqa deb yozsam, faqatgina shu mamlakatda umuman ichki pasport bo'lmaydi ko'p joylarda. Pasportsiz yurish mumkin, kartochka bilan faqat elektron kartochka bilan yuriladi, o'shani almashtiradi. Boshqa hech qanaqa narsa yo'q. Demak, bu dunyoda O'zbekistonda qilinayotgan narsadan biror bir nishona ham yo'q.
Pasportdagi endi mana qarangda mana bu Feruzaxonga siz O'zbekistonni Amerikadagi elchixonasi bilan munosabat o'rnatishingiz kerak deb aytishibdi. Siz ham Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tiribsiz. Pasport aka. Ya'ni siyosiy boshpana olgan odamni Qo'shma Shtatlardagi siyosiy boshpana olgan odamni elchixona bilan kontakt o'rnatishi qanchalik to'g'ri keladi qoidalarga? Registratsiya qilinganmisiz? Eshitilmadimi? Pasport aka? Men Kamoliddan so'rasam savolni. Kamoliddan? Mana bu mana Feruzaxondan talab qilishganda nima deb? Sen registratsiya qilinishing kerak edi, O'zbekiston elchixonasi bilan munosabatda bo'lishing kerak deb talab qo'yishdi. Shunaqa qanchalik to'g'ri keladi siyosiy boshpanaga odamlarni qaytdan o'tishga nima qilish, so'rash bo'ladi.
Bilasizmi? Men tushundim savolingizni. Demak, ko'pgina g'arb davlatlarida, menimcha barcha g'arb davlatlarida ma'lum bir konvensiyalarga va milliy qonunchiliklarga ko'ra siyosiy boshpana olgan shaxs o'sha o'zi qochib kelgan davlat organlari bilan muloqotga kirishi bu xavfli hisoblanadi. Unga maslahat berilmaydi. Ba'zan qonunan man qilib qo'yiladi. Chunki aytaylik, o'sha davlat, ya'ni agarki bu bir tomondan, ya'ni qonunchilik nuqtai nazaridan va o'sha milliy davlat, ya'ni qochib kelgan sizning qochib kelgan davlatingizning talabiga ko'ra o'sha davlat organlari bilan davlat xodimlari bilan muloqotga kirishish tavsiya berilmaydi, bu birinchidan. Ikkinchidan, endi faraz qiling, siz qo'lingizga pasportni olib elchixonaga bordingiz. Ular sizni bilgandan, kimligingizni bilgandan keyin eshigini saqataq yopib oladi. Ular gaplashmaydi. Telefon qilsangiz ham ko'tarmaydi. Ya'ni bu, ya'ni qonunchilik jihatdan ham, bu O'zbekistonda shakllangan siyosiy an'ana nuqtai nazaridan ham bu bir absurd bir holat. Ya'ni O'zbekiston kuchlar tizimi xodimlarining aytayotgan gaplari bu absurd holat.
Rahmat Kamoliddin Rabbim fikrlaringiz. Feruzaxon, sizning o'zingiz maqomingiz qanaqa? PMJ olganmisiz Amerikada yoki siyosiy boshpanami?
Siyosiy boshpana olganmiz.
Siyosiy boshpana olgansiz, ha? Ha, demak siyosiy boshpana olgansiz va oxir oqibatda vatandoshlikdan mahrum qilindingiz. Endi yana bitta muammo kelib chiqyapti. Dunyoni O'zbekiston tashqarisida millionlab o'zbeklar bor va ularning ko'pchiligi o'sha mamlakatlardagi pasportni olishdi, ya'ni Fransiya pasportini olganlar bor, Britaniya, Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada pasportlarini olishdi. Ehtimoli kelajakda balkim ikki pasportlik qilish kerakdir. Shunaqa muammo bir ko'rinib qolyapti-da istiqbolda. Balkim Anvar aka, siz nima deb o'ylaysiz? Ikki pasportlik qilish kerakmi mana shu muammolarga bir barham berish uchun? Anvar Usmonov.
Yo, keragi yo'q, da keragi yo'q. Endi bilasiz o'zingiz. Bu siyosiy o'yin, da, tushunyapsiz, da, siyosiy o'yin. Bu mani fikrim.
Endi o'zingizni statusingiz qanaqa hozir? Germaniya fuqaroligini oldingizmi? O'zbekistondan chiqdingizmi? Qanaqa sizni fuqarolaringiz? Anvar aka.
Yo'q, men bizda men boshqacha. Men aytyapmanda, men O'zbekistonning siyosiy fuqarodiman. Lekin nemis siyosiy fuqaroni men olmadim. Lekin bu o'zingiz bilasiz, osmonda hozir zakon bo'yicha.
Anvar Usmonov fikrlaringiz, demak Anvar aka muallaq holatda ekanlar.
Shu.
O'zbekiston hukumati mana Feruzaxonni pasportiga yozib berdi, sen nimadan mahrum qilinding vatandoshlikdan deb. Lekin davlatni haqqi bormi noshukur fuqarolarga bir shunaqa bir dakki berib munosabat bildi? Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari ham Snowdenning pasportini bekor qildi-ku, masalan.
Endi bilasizmi, Snowden bu istisno holat deyishimiz mumkin. Lekin u Amerikaning mana shu qilgan ishini ham ko'pgina Amerika siyosiy shaxslari, siyosatchilar qo'llab-quvvatlagani yo'q. Bu Amerikaning ichki ishidir. Lekin Feruzaxon masalasida bu oydin ko'rinib turibdiki, O'zbekiston qonunchiligi juda qo'pol bir ko'rinishda buzilyapti. Hattoki o'zlariga qulay qilib ishlab chiqargan qonunni ham bajarishmayapti. Feruzaxon masalan nima desam ekan, O'zbekiston qonunchiligini qo'pol bir ravishda buzgan yo'q. Bu yerda ma'muriy bir jazo qo'llash mumkindi, shtraf qilishi mumkindi yoki boshqa bir undan ham yumshoqroq bir nimalarni qilishi mumkindi. Chunki bunga o'xshagan holatlar juda ham ko'p. Huquqiy davlat hammaga bir xil bo'lish kerak. Va O'zbekiston mana pasporti o'tib ketgan, yillab sroki bundoq buzilgan odamlar ham O'zbekistonga borsa, ularga hech narsa demaydi ko'pchilik holatda. Demakki, O'zbekiston juda ham bir tanlab muomala qilyapti deyishimiz mumkin.
Endi eshitirishimizning oxirida shunaqa savol paydo bo'ldi. O'zbekiston fuqarosini uni o'zidan bexabar, uni o'ziga oldindan aytmasdan, ya'ni uni bir moliyaviy, moddiy qiyinchiliklarga solib, chunki shuncha pul sarflab bordi mana Feruzaxon Toshkentga. Aeroportda bir qiyin ahvolda uni mahrum qilish naqadar qonunga to'g'ri keladi, insof adolatga to'g'ri keladi? Bu shunaqa bir retorik savol, bu savolning javobi ham chiqdi o'zi. Endi shuna bu borada fikringiz bo'lsa, Toshpo'lat aka balkim gapirar.
Yo'q, endi albatta bu juda ham noto'g'ri. Agar tendensiyalarga qaraydigan bo'lsak, mana Xitoyni olaylik, Hindistonni, rivojlanib ketayotgan mamlakatlar, bular o'zini mana Xitoylar chet elda juda ham ko'p, qaysidir joyda ishlayapti, masalan, universitetda dars beryaptimi? Bir oyga bo'lsa ham kelib keting biz mamlakatingizga, sizga barcha imkoniyatlarni to'ldirib beramiz. Deb bular shu iloji boricha chet elda ishlayotganlarni endi ham fikri sal kengroq, ko'p narsani ko'rgan, biladigan narsalari ham bor. Shular mamlakatga katta yordam beradi degan bir fikrda qaytamga o'shalarni ko'proq hali taklif etadi. Xitoyning o'zida ham ikkita fuqarolik hali qonuni bor. Bemalol odamlar borib keladi. Endi bizani O'zbekiston mana shu global jarayonlardan ham chiqib turibdi-da. Qonunsiz ravishda, ya'ni qonunni buzgan ravishda, konstitutsiyani buzgan ravishda Karimov mana 25 yildan beri O'zbekistonga rahbar bo'lib turibdi. Bu qanaqa qonunga to'g'ri keladi? Shunday bo'lgandan keyin faqatgina siyosiy tizim o'zgarsa, unda mana inson haqqlari ham ta'minlanishi mumkin, balkim hayot ham yaxshi bo'lib qolishi mumkin. Faqat biz endi shunga tilakdoshmiz endi.
Rahmat, eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Endi ertadan umid qilamiz. Barchaga bugungi eshitirishimizda qatnashganlar uchun tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.